Argiaren podcasta.
Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta.
Hemen gara, berriz ere Menda bikoitza podcasta egiten, bi lagun aritzen gara hemen, teknikari lanetan, baina mikrofono eta guzti neri itzartzailuz.
Kaixo Garbiñe eta kaixo entzule guztiei ere.
Hori da, eta bueno, gaurkoan saio uste dut gure erako gaiekin, ez? Osatu dugu beste saio bat, ba hemen badirelako, hau 25a dugu, baina badirelako hainbat saio ba espezieen inguruan hizketan, oso ohikoak ez diren lekuetan sendabelarrak ikusten ere, orduan, bueno, gaurkoan espezieen inguruan hitz egin nahi dugu. Ikerketa bat oinarri hartuta, baina espezieen inguruan badaudelako. Jakingarriak diren gaiak, baina baita ere, gure bizitzara ekar ditzakegun hainbat gai ere, hori bereziki gustoko dugu, eta ausnarketa egingo dugu baita gure bizitzetan espeziek ze leku hartzen duten. Ondoren gaurko sendabelarra izei zuri aukeratu dugu, eta hori da ohiko lekuetan esan nahi dut askotan ez ditugu ikusten sendabelarra badirudi behera begiratuta dagoela, hor lurrean aurkitzen den zerbait, baina gaur gora begiratu behar dugu, arbolei begiratu behar diagu, eta arbola, zuhaitza, sendabelar gisa ikusi. Izan ere, izein zuriaren ernamuinak edo pujak, garai hontan bizi berritzen ari zaizkion hoiek, hoiekin egingo dugu gaurko gomendio edo proposamena, etekin handiko produktua badelako, eta gure artean hain ezaguna izan ez arren, merezi duelako, urte sasoi honetan, bilketa hori egiteak.
Aipatu dun, gaur espeziak eta sendabelarrak, pixkat bereiztu etzakina, baina eta zarituko gaitun, eta saioa prestatzen ari ginela nik esan dinat, behin baino gehiagotan esan izan dinat, nik sendabelarren inguruan da jakintza hundirik ez, baina naizela espezie hoietakoa zer entzun, hauna da, hau goxoa omen da, hau osasunaren zat izugarria omen da, baina nik urrengo egunean probatu egiten dinat, gero ez dinat irauten asko.
Eskerrak.
Baina probatu egiten dinat. Ta justu, gaur hitz egingo dinagu hiru espeziari buruz, ta hiru hauek ditu nere proba hoietako bat izan zena, ta mantendu ditudana, jakin gabe oso ondo zertarako diren onak, ze onura dituzten, edo ze kalte ari naizen egiten ere buruari, hartzen dizkinat, jarritzen dinat hartzen, eta...
Eta dituen kurkuma,
jengibrea eta kanela.
Kanela.
Ondo. Oso kanela zalean hon.
Ondo. Bueno, espezien inguruan aritu behar dinagu. Eta hemen pluralean hitz egiteak beti dizkin ajeak eta hankasartzeko aukerak. Orduan, zehazten joango gaitun gaia garatu ala, baina egia dun, osasunaren inguruan ari garenean nik uste dinat, hemen nahasketa badaukagula, ez? Gauza badun sukaldea, dun gastronomia, beste badun osasuna, eta hemen alako, muga lausoak zeuzkanagu, eta esparruak ez zeudene oso definituak ere, ez? Hau da, piper bat barazki gisa ikustea zeukanagu, baina piper hori lehortu eta hautsa eginda espezie dun, erromeroa edo ezkaia, estarriko mina dukananean, sendabelarra ditun, baina horiek hautsa eginda ipinita oli askotan ja espezie ditun, eta kanela zotz hori betidanik espezia dun, besteri gabe, ez? Orduan, ikusiko dinagu. Gero filiak eta fobiak pizten dizkinete espeziek, espezian nahasketek zer esanik ez. Nik askotan entzun zionat jendeari, ez nien naiz espezia zalea, atzaizkit gustatzen espeziak.
Dana bat balitzu ezala, ez?
Bai, baina, alegeia ez nik klasikoa, ez? Nik klasikoena, ez nik gatza bai, azukrea bai, baina espeziak ez. Eta pertsona horri, askotan galdetzen zionat barkatu, zuri odolkia gustatzen altzaizu?
Ja.
Bai, asko ez?
Ja.
Asko gaina, pertsona mota horri, bau bitxia du, ne? Hor bat zeukanat nire bate oinarririgabeko ikerketa bat egina. Eta, klaro, iko odolki bat ezin dun jan espeziari gabe. Eta odoleki batek zenbat espezia behar duen jangarri izateko, are gehiago lixeritzeko modukoa izateko, harrigarria dun, ez? Eta, bueno, esan, hau historiara ez dinau joko, ikerketak gaur ez zigun hortarako aukeraik ematen, baina gure bizan guk guzti baino presenteago daudelaik, armairu erikitzen badu nuantxe bertan zenbat zerrendatzea dauzkan.
Espezia,
iru hauek, ez? Kurkuma, bai, kanela, jengibrea, zer gehiago?
Piperbeltza. Hinojo.
Milua. Kurriren bat?
Peresila,
bai.
Kurria.
Bai. Amar igual, zazpia aipatu ditu.
Bai. Gehiagore, bai. Bai,
kardamomoa,
bai.
Nik azafraia bat zaukanat. Iltze aromatikoa, akaso?
Oreganoa esan dinago.
Bai, iltze bide batez esan da, oreganoa odolki belarra.
Hori da.
Baita, ere?
Danak erre gazteleraz.
Bai, bueno,
izkinate, ba,
supermerkatuan ikusi, eta akaso bai. Hola barneratu izkinago. Beira, iltze aromatikoa...
Albaka.
Baita?
Asko ibiltzen dinat.
Ibiltzen duen,
bai.
Iltze aromatikoa ez duen bereziki hola gure artean nahi erabilia, baina akordatze bai zemen kafearekin hartzeko egin garenean saio bat, proposamen bat. Bueno, eta gero baditu guri bereziki ba, filia bezala fobia edo alako gaitzespena eragiten dutenak, eta hoien artean, ba, bueno, perrexila arabiarra ditzen zaiona, klasiko badun martorria edo zilantroa.
Nola?
Martorria.
Martorria,
perrexila arabiarra ere ditzen zaion, hau dun perrexila apioa, hoien familia botanikokoa, eta nik bereziki hauetan apioa ezin dinat jasan.
Apioa ez, nik apioa bai
ni martorria,
zilantroa ez.
Hobeto. Zilantroa martorria pixkatu beto, baina apioa, uff.
Ni martorria
gaizki.
Zerbait ukitu badu, ja,
ezin duen.
Ezin inat,
bai.
Ezin inat.
Ta gero kuminua ere hortzaukanagu, eta kuminua badirudi, ba, sukaldaritza arabiarrean oso presente dagoena, ba, gure artean, ba, onartua dela, eta baina bazion jende ezin duena kuminuaren usaiarekin ere, ez? Ordo, bueno, piztu egiten din, barrua jendeari piztu egiten zinunak.
Iklen esan duen ikerketa, oinarra gabeko ikerketa bat. Bai. Ni badinat beste bat,
bai.
Nire ustez, kanela asko gustatzen zaion jendeari, zilantroa etzaion
gustatzen.
Talderantziz.
Bueno, hemen bazaukanago gaia horrengorako. Bale, bai, ikusiko dinago.
Kanela rentzulek zer dioten.
Bai, hau bitxia duen, gai polita duen, baita, ba, gure eguneroko aukeretan, din hor, impactu bat. Agero ikesan dunana gertatzen ari duen boladak eta modak zeudene, eta batez ere sustatutako produktuak, publizidadea alde guztietan. Orduan, ba, bazirudin, orain, ba, hori, aguakateago saldu behar den bezala, ba, jengibrea derrigor konsumitu behar dela, eta kurkuma, ba, ez baldin badun erabiltzen, ba, atzera gelditzen ari gaiz. Eta kurkuma hainbat jendek ez din erabili behar.
Ez du nona.
Askorentzat txarra dun. Orduan itzein behar dinagu baita ere albondorio. Eta gaurkoan ez gaitun hortan arituko, baina urrengo baterako ba, emango zigun aukera, ez? Bueno, ze ikerketa zari gaitun? Ikerketa beti bezala nik uste dinan ere algoritmoak ezagutzen atxin, eta Harvardeko Unibertsitateko ikerketa bat ikusten den bakoitzean sendabelarrekin hortxe zatorren albiste. Orduan, hau ere Harvardeko Unibertsitateak egin din, baina Txinako Zientzia Medikuen Akademiarekin batera. Eta Txinan egindako ikerketa badun. Hain justu, Kadori izeneko biobankuan. Biobanku hau, 7 urtean, egindako ikerketa observazional bat batean oinarritu duen biobankuak erabili izkin hobeto esan da, hauen datuak ditu 90 eta 79 urte bitarteko pertsonen bizi estiloan egindako ikerketak eta jarraipen oso zorrotza egin duen pertsona hauen pixua, hau da, bereien eriotza arrisku edo eriotza arriskuak igo ditzaken faktoreak nortu dizkine. Adibidez, pixua, ez? Gain pixua dun bat. Beste bat, zenbat barazki jaten duten. Hau da, barazki gutxi edo bat ere ez jateak badulako, dagoeneko frogatua dagoen ondorioa ba, bizi itxaropenean. Eta hirugarren dun alkola. Alkol konsumoak ere badulako inpaktu zuzen bat bizi itxaropena jaisten. Hiru parametro hauek nortu dizkinete. Orduan, pertsona hauek zenbat espezie jaten duten, eta ez nahi atentzio mantzaian ez duen egunero, jartzen den ia egunero. Ikusi duen, eta espezia ezberdinak izan ditun, hau da hemen etxe egon esaterik espezia hau da, etxe egon kausa efektu.
Espezia zari garenean, Bai, edo zertaz ari gaitun?
Bai, guk aipatu ditugun hauek denak.
Vale.
Ari gaitun esaten nahasian, bereiek ez dien egin neurketa bat esateko kanela duen edo piperra duen. Ikusi dine, espezien konsumo orokortu horrek, ze ondorio duen. Taka, ondorioa duen, 14%-an jaisten duela pertsona duen heriotza arrisku parametroa. Eta ez duen 2% edo ez duen bereiek egin dako... Bai, asko duen. Ez duen bereiek egin dako aurreikuspena, duen askoz gehiago. Orduan, hau British Medical Journalen argitaratu duen, eta hauek aipatzen dinote, ba merezi duela, ba, dauden bestelako oinarririk gabeko hainbat ikerketa ba, alde batera utzi, eta benetan sakontzen hasteko, hau da ikusi delako, ba, lagina oso handia dela, 1,000,000 pertsona, eta 7 urtean zehar egindakoa, eta 3 parametro oso zehatzak ere heriotza arriskua ba, igotzen dutenak. Orduan, bueno, ba, hau abia puntu bat duen ikerketan sakontzeko, eta orain eskatzen ari ditun, ba, bestelako ikerketa batzuk sakonagoak egiteko, zein diren hain justu elementu kimikoak, zein diren gorputzean garatzen diren mekanismoak, eta bueno, hemen, bazaudene bestelako ikerketa txikiagoak eginak, ba, abia puntu bat jar dezaketenak. Ta, netzat, deigarriak ditun hainbat gai hemen, teorik aipatu nahi nizkinak ez. Bueno, hemen, esan ikerketa hauetan nutrizionistak, kimikariak eta biologoak ari direla lanean, bakoitzak bere esparruan egiten din bere lana, eta, bueno, hemen abia puntu gisa polifenolak aipatzen ditun, da polifenolak ditun antioxidatzaileak. Barazkietan ere badaudenak, eta, bueno, gaia duen, polifenol hauek badutela bai garatu eta ikertua dagon funtzio bat, eta duen, bueno, antiinflamatorioa izatea, neurobabeslea izatea, eta askotan minbiziaren kontrako inpaktu bat ere badinate, diabetearen aurkako ere bai, asmaren aurkako ere bai, baita gure esteetako bakterioen hobekuntza orokortuaren mikrobiotan duten hobekuntza ere ikertua zegoen, ez? Kontua dun, hemen zer egiten dute polifenol hauek. Bueno, guk arnaz hartzeakin bakarrik, abia puntua dun gure zahartze edo gure gaixotze mekanismoak ulertzea. Ta nunbait arnasa hartzea beak oxigenoak.
Arnasa hartzean zartzen ari
gaitun.
Hombre, denbora pasatzen ari gaitun, zartzen ari gaitun.
Baita, baita. Baina egon ari arnasik hartu gabe.
Ez aiz hartuko.
Hori ba, hori ba. Ez que beste etxegoen alternatibarik. Orduan, arnasa hartuta radikal libreak sortze ditun. Ta hauek ditun, ba, gure gorputzean mekanismo ezberdinak abiarazten dituztenak. Ta radikal libre hauek zenbat eta gehiago, orduan da itxura okerragoa ere. Hau kosmetikak bazakin ondo, eta beti radikal libreen kontrako kremak, ez? Baina nola sortzen dira radikal libreak? Ba, estresarekin, ba, alkolarekin, hain ba, gauzaekin, ez? Orduan, espeziek lan egiten diten radikal libre hauen kontra. Eta kimika espezien atzean edo funtzionamenduaren atzean dagoen azalpena hau dun. Hain justu beraiek aukeratzen, osea egiten dutelako sustatu edo imitatu superoxido dismutasa izeneko enzima bat. Enzima hau zelulan sartzen duen, eta honek zeukan aktibitate edo jarduera antioxidatzailea handia eta antiinflamatorioa ere. Orduan, ikusten duen, ba, zartzaroko, bueno, ohikoak diren endekapena, ezina, gorputzeko ehunen kaltetze hori, horren kontrakoak direla. Eta superoxido dismutasa hau SOD siglekin ezaguna dena, hau imitatzen dine espeziek eta uste baino askoz ere neurri handiagoan. Eta hau dun ba hemen dagoen albistea, ez? Hain justu, ba, hainbat ikerketatan aipatzen duen fulminatu egiten dutela, erradikal librea. Eta, karo, fulminazioa duen bereziki azkarra den erantzun bat, eta ba hor, ba interesgarria duen ez hartzaro gatio bakarrik. Baizik, adibidez, gure bihotzaren inguruan dauden odioiek eta arterioiek ere nola hobetu ditzaken, eta garuna ere nola hobetu dezaken, esteak ere bai, hori duen gaia, ez, ikertzekoa. Txinako ikerketa honetan aipatzen dinate, beraiek behar dutela zehaztu, ba, espezie hauek nola erabili, hau da, uretan erabili edo jatekoekin erabili aldaketarik baote dagoen. Hau da, hemen okelarekin, arrainarekin, barazkiekin, koko esnetan, erabili dizkinatea hainbat eratan. Eta bazaudene hipotesiak, hipotesi hutsak direnak, ba, infusiotan ez direlain eraginkorrak, eta aldiz jatekoarekin bai, ez?
Gehiago.
Bai. Bai, jatekoan zuntzak daudelako, koipea dagoelako, digestio prozesua ere bai, bueno, hor komplexua dun gaia.
Berez kanpotik aldrebeska
ez
ematen din edo, ez? Puruago hartuko baunan bezala.
Ez, baino ura ez du oinarri ona. Hauentzat nunbait, ez? Batzuntzat izan daiteke, orduan dena ari gaitun ez jakinean bezala izketan, Hemen laguntzen din Estatu Batuetan Pensilvaniako Unibertsitatean ikerlari batek egindako lan batek Sheila G. West jarriko dinago, referentzia hau. Ikerketa gizonetan egin din. Eta hau azpimarratu egiten dinat, olako ikerketa asko gizonetan bakarrik egiten direla. Orduan, ez dizkinago ondori hoiek guretzako ere emakumeontzat hartu behar. Hau da hemen ikusten duen ziklo hormonala, hilekoaren zikloa dukagun bitartean, bestelako aldagai batzuk baditugula gure gorputzean, toiek ez ditu naintzat hartzen, Orduan, hau ere, kritika moduan esan beharra zeukanagu. Bueno, makumeonek egin zinean, gainpixua daukaten gizonetan ikerketa bat. Eta izan unan, jateko bat eman, beraiei utzi nahi dutena jaten, baino egunero plater bat ipini, oilaskua kurriarekin, ogi italiar bat, eta ogi italiar horrek ezkaia, erromeroa, oreganoa, olako sendabelar hauts egindako sendabelarrak zizkinan, eta gero postrea, galleta, kanela dun galletak.
Kristo menua.
Kristo menua, nire gustazaidan.
Nik jango egunero hori.
Bai, pentsaina, joi gain pisua daukan, eta hau egunero.
Eta hori, dietistak hori jartzen bai, din, bueno.
Beira joan, nire pagotxata da, nire ditzen zaidan hau. Orduan, gainerantzeko jatekoak beraien aukeran, utzita. Orduan, kopurua dun hemen deigarria. Egunean bi zopako koilaraka da. Asko dun hau,
Espezie hoiek. Bai, batuketa inda. Espezie hoiek denak.
Hori den.
Bi koilaraka da.
Iru multzo bezala dauzkan, bat kurria dun, beste bat dun belar berdeak esango dinagu.
Eta kanela.
Bai, ogitan jarrita. Eta gero galletak atzetik kanela, gainean kanela askorekin, Bai, deigarria egiten zaidan. Orduan, egindako ikerketa honek aipatzen din. Aktibitate antioksidatzailea eta lehen esan dugun superoksido dismutasa honen funtzioa dun, uneko 13 igotzen dun, kopuru altua dun, insulinarekiko erantzuna uneko 20an hobetzen dun, eta trigliseridoetan din impakturik handiena uneko 30ean jaisten dun. Orduan, bi zopako koilaraka da, nik nahita ere ezin dizkinat erabili egun batean.
Ez kasko dun,
Kopuru handia duna.
Asko duna.
Oilaskoari kurri asko jarri beharko dion, o txakinak.
Eta galleta horrek
kanela
asko.
Bai.
O galleta asko jan,
kanela gutxirekin, txakina pa. Bueno, hori dun deigarri. Orduan, maten din, maila hontan egindako ikerketak izango direla, etorkizunean abia puntu, baitare ikusten delako, olako espezia konsumoa dagoenean gatza asko gutxitzen dela. Eta udun zeharka ikusi den beste onura bat, bazemat eta gatz gutxiago ikusten duen noski tentsio, hipertentsioaren hobekuntza, baina beste hainbat faktore kardiobaskularrere hobetzen direla. Eta nire deigarria egin zaidan hemen da gure artean hau komentatu dinagu eta entzuleak ere akaso ez din sekula usnartu, baina berehala ulertuko din. Espezie multzo zabalontan baziagun bat pikantea dena, ez bizia edo mina dena. Eta hor piperrak aipatzen dizkinateik, justu piperbeltza aipatu duen, ez? Bueno, piperbeltza, kaiena, piperra ere, eta gero bestelako piperra asko, eta saltsak sartzen dituen hemen, tabaskoa eta olakoak. Bueno, hoiek presente badaude, kapsaizina ziagon presente. Hau dun, pikante edo bizi edo min horren erantzule den molekula, ez? Bueno, horrek gure burmuinean din eremu jakin batean egiten din lan, eta eremu hori dun gaziaren zaporea prozesatzen den eremua.
Vale.
Orduan, ikusi ditako zerbait dun, zapore gazia pertsibitzen dugun lekuetan mina janda aktibazio badago, gaz gutxiago behar dinago. Ez din eskatzen. Orduan, min edo bizi edo pikante gehiago janduen jendeak, gatz gutxiago jandin. Eta zeharka, etorri dun baita, hor beste onura bat. Orduan, hau kontuan izatekoa dun. Bai, ez gatzak gutxitu edo kendu behar duen jendearen artean bakarrik, gure artean ere bai.
Baina orduan badun truko polit bat, ez? Gatza gutxitzeko esaten diotenari, ba, pikante geixiago erabili bai. Dezala, gustatzen bazaio behintzat, bai. Eta horrek erreztuko diola bai. Gatza gutxitzearena.
Bai, eta pentsatzen jarri eta ez, askotan esan dinagu, ba, piper beltza ipini eta hartara gatz gutxiago.
Bai, nik bai. Inkonstienteki egin izan dina, bai. Hori gatza bota ordez zapore gutxi bali madin, ba, piper beltza bota da ja ez tingatzik behar.
Hori dun. Eta arraizoparen kasuare, aipatu dinagu, ba, ikipintzen baldion kaiena piper mina hutsa, ba, gatz gutxiago ipintzea badauka.
Hori da.
Bai, hemen nik ez nekien haunan, ba hori burmuinean biak leku berean prozesatzen ditugula, ez? Ta gero ikusten duen zeharka ere, ba, dilatazio bat sortzen din hori gure arteriatan, gure zainetan, da dilatazio horren ondoren erlajatu egiten ditun. Hori ere beste onura badun. Eta baita ere, ba, metabolismoaren bizkortze bat, etzakina diri, nahi gertatzen zaidan, askotan izerritan astea kopetetik. Eta besapean, hola nabaritza ostra piperra jan eta izerritan hasi naiz. Bueno, ba, hori badun ez argaltzeko ba, zuzeneko metodoa, baina bai metabolismo biziaraztekoa.
Ni izerditu ez, baina sudurretik nola ateratzen den ura.
Abai,
ez, o mendira oanean, eta bai, ba, pikante asko jaten badut, astentzai dan.
Eta malkoa?
Malkoare, bai.
Malkoare, bai.
Sudurretik da begitik hori duen. Bai. Likidoa ateratzen izerdia ez hainbeste.
Bueno, ba, hemen, baziagon, beste lerro bat ikertzekoa, espezieen artean ba, batzuk badirelako ba, piperraen eran, ez? Biziak minak, beste batzuk hautsa egindako sendabelarrak ditun, eta hor ibilbide terapeutiko bat badaukatenak sendabelar gisa, baina espezie gisa hartuta beste lan bat egiteko gai direnak. Eta gero, ba, gure kulturan oso barneratuta ditugunak kanela esaterako, berriagoa dun jengibrea, nera gutzaroan jengibrerik etziagonan, ez? Baina orain bai, eta ikusten dinagu kardamon moa ere, ari gaitun hemen esparrua zabaltzen, eta horrek badin inpaktu bat. Hori zehazki jakitea zaila duen oraindik, abia puntu bat besterik ez dut, orain esaten nahi garen ikerketa klase hau, baina hurrengo urteetan izpidea emango zigun honek.
Hori dun, ba, mentxe utziko dinago.
Bai, hori dun.
Bueno, eta gaurko sendabelarra lehen txarreran ja aipatu duen, aurreratu duen, azkenaldean zuaixka, zuaixkak ekartzen bai. Ari garela, baina gaur zuaixka ez, gaur zuaitza,
bai.
Eta pixkat apaingarri bezala, edo, bueno, etxean bai. Gabonetan jarri ohi duguna, baina ez dakit bai. Jendea jakingo duen, pues badituela propietate,
bai.
Sendatzeko propietatea, sendabelarra dela.
Bai, bai, akaso konturatuko unan katarroa izan badu eta xarabe bat erosi badu, xarabe horren kajan, da edorren la ba, pinuaren punta bat.
Ah, begira, orain, bai.
Bai, ez da?
Bai.
Bai.
Hain lotu dinat.
Eta gabonetan eskerrak plastikozkoa diren gaur egun izeiak, ez ba, benetako izei batekarri lehortu, akabatu landarea eta gero bota. Orduan hori lehen asko egiteunan. Orduan, ni gaur izei zuria aipatuko dinat, abiesalba, hau abeto zuria, zapina hainbat lekutan. Bueno, abies erako asko zeuzkanagu, Pirineoko izei urdinare hor zeukanagu, gero esan Euskal Herrian 80. hamarkadan, batez ere Gipuzkoa Bizkaian landaketak egin zirela Douglas izeiarenak, Txeudotxuga menziesi den izen botanikoa honena, gero izei beltza Picea mariana ere bazeukanagu, Siberiako izeia, abies balsamea, hau ere Euskal Herrian landatu izan duen landare oso elegantea delako, izei urdina ze esanik ez niri alea handi batzuk etortzen zaizkidan, izei Picea pungens, varietatekoak. Bueno, hauek guztia ditun, ostoak galtzen ez dutenak. Eta esaten duen neguan, txantxangorriak, txepetxak, txori, auskor askok, hor barruan hartzen dutela babes. Baitu nipuinak ere, izei txikiaren historio bat badun bereziki ungigarria, bai nola txepetx baten txorien lagun den, ez? Bueno, bai elurretik, hotzetik, ostajea, iraunkorra izateak abantaila hori din, ez tingaltzen, temperatura ere barruan ondo regulatzen dino, eta, bueno, txori askorentzat, bere salvazioa du, orduan, nik jende askori esaten zionat, bueno, oso ondo aritzak eta pagoak eta mirestu itzazue, baina hor txoriak akaba egiten dira, Eta pinuetan ez. Gero beste gauza badun, Euskal Herrian pinu beltzaren, insignis radiataren landaketa masiboak egin zirela monolaborantzan, eta, bueno, basoien alde ez daugagula ezer, baina ni bereiztu favorez pinuaren alde hitz egin nahi dut.
Hori izan behar dinan, nik nerez jakintasunetik hasieran hori galdetu dinat. Mm-hmm. Izeiaz ari garenean, ari gaitun hemen etengabe bastar guztietan ikusten dugu onorta desan dian, ez hori pinua da.
Hori pinu beltza dun, eta hori pinus familia dun, baina bueno, pinus familia nire bat zeuzkan agu interesatzaizkigun barietate batzuk botikatarako. Beste gauza dun, monolaborantzan egiten den baso bakar hori, ez? Biodibertsitatea suntzitzen duena. Lehen pinua kendu eta orain eukaliptoakin egiten ari garena, baina bueno, esan behar dun hori pagoarekin egin zela, eta pagoaren azpian ez derreztun bizi, eh? Ze biodibertsitate daukan pago monolaborantza batean, eta iratiko basoa ez du naturala, hori landatutakoa da. Orduan, hemen liluratik ikusten deniagu gai hau, beste egun batean itzin beharko deniagu ontaz.
Bestela terreno nahiko peligrosoan sartuko.
Bai, eta ez da bai dan. Eta egongun jendea, ez dagoen ados honekin. Eh? Bueno, orduan, izei zuriak zer din, eta izei zuri esaten duenean beste izei eta zere ari naun, eh? Bueno, berretxina. Eta garai hontan, punta ernamuin edo begia emango din, eta hoi editun oso kolore berezi bizikoak, ez berde argi, bueno, eta usaina, ez erretxintxua duen, da batzutan tanta hori ikusiten duen. Orduan, hau duen oso derra arnazbidetarako. Arnazbidetarako trementina osagaia zeukan barruan, zapore zoragarria din. Hau da, limoi, etzakina deskribatzen zapore gozoa ere bai, edateko oso xamurra, oso derrexa, gure artean ohiturarik etzeukanagu. Mm. Baina neguan, ahotseko arazoak, katarroaz esanik ez, hotzeria, marranta, gripeak ere bai, eh? Ikusten duen mukiak tratatzeko oso nodala, xarabea egiteko duen niretzat izugarria, ze ondo egiten duen lan. Orduan, bueno, balioterapeutikoa ondia din, dau farmazia industriak bazekin, da xarabeak egiteko erabiltzen duen. Eh? Orduan, punta bigun hauek orain, moztu behar zizkionagu guraizeekin, gehiegi ez favorez, arbol batez utzi dena punta guztia moztuta, estelako aziko, hori duen bere urteko azialdia. Orduan, arnazbidetarako erabiliko dinagu eta lehortu ondoren, denbora pixka bat beharko din lehortzen, eh? Infusioa nola trinkoak diren da gogorrak osto hauek askotan, ba eman irakin puntu bat. Ez eduki iru, bos minutu irakite, baina irakin aldi motx bat irakiten duenean zua itzali eta utzi beratzen. Orduan, hau edatea ziagon oso errex eta oso eraginkorra dun, oso azkarra dun. Kanpo erabileran ikusten balsamikoa barkatu deitzen zaion. Orduan, balsamikoak esan nahi din, inflamazioak entzen duela, antura tratatzen din ondo, narritadura, gorritasuna, erretasuna hori dena oso ondo, eta gero baretu egiten din. Orduan, arnazbidetan hori itea, dela hautsarekin ari denak, edo dela kearekin ari denak ere, hori behar izaten din, eh? Batzutan gaixotasunik, bai, gaixotasunik gabe. Garbitzea eta baretzea eta bere onera ekartzea eta gero ahotsa behartzen baldin badun edo ahotsa leku zaratatsu batean erabili behar badun, hortarako ere bai, eh? Marranta asko ditun gehiegi behartzeagatik.
Parrandarako.
Baita, parrandarako. Ungo egunerako. Bera, gainera ondo etorriko zaidan eneritz dun oxigenazioa hobetzen din. Orduan, parranda ondorenean oxigenazioa hundirik etzeukanagu, ondo etortzen dun. Eta badun izerdi eragilea. Orduan, izerdi eragile hortan toksina kanporatzeko ona dun. Askok erabili izan dinate txixeko infekzioetan, maskuriko katarroetan. Ikusten delako antiseptiko oso indartsua dela eta prozesuetan sukarra baldin badago hori ere tratatzen duela. Hau da, izerdi eragile guztiak ditun lagungarri sukar prozesuetan. Eta gero, kanpo erabileran ukenduak egin izan dizkinagu eta trementina oso eraginkorra duen giharrentzat oxigenatzea hobetzen din. Ika horrekoan agujetak aipatu itunan aurreko saio batean, bueno, hoietako gogortasuna tratatzeko oso ona dun, minari aurre egiteko. Orduan, bueno, punta hauek oliotan beratu eta ukendu bat egitea izango uken. Orduan, niri neke fisikoa tratatzeko ere asko gustatzen zaidan. Eta bere aromain ederra denez, asko kesate zaien, baina honek autoko ambientadorearen usaina du, bueno, nahi izuna. Baina niri oso ederra iruditzen zait, eta bueno, honek uzten duen usaina, lurruna ere, atsegina da. Girotzaile gisa erabili izan dugu. Orduan, bueno, erremedio ezberdinak baditugu, guk nik gaur infusiotarako gomendatu dudan bezala, ukendu bat egitea gomendatuko dut.
Ha, aurreratu duen ja, ukendua izango dela gaurko gomendioa, eta lehen izeiaren erretxinaz hitz egin duen, baina ukendu egiteko beste parte bat, edo beste
erretxina erabiltzen. Erretxin hori, baina erretxin hori zeukanagu ostoetan, osto xamurroien barruan, orduan oso erretxintzu ziagon orain.
Vale.
Punta gazte bigun hoiek, ez? Orduan, hoiek moztuko dizkinagu,
vale.
Eta hoiek erabili. Orduan, gu egitera guazenak izen komertzial badin, baina ez dinat esan behar hemen, edun ontzi urdina. Ukendu bat, ontzi urdinean erabili izan dugunean, badakigu zertarako den. Hau da, hori, estarrian,
vale,
mateko, saman, bai, bularraldean.
Esmatu dut.
Bai, hori egia dun gero baselinak inain da dagoela, kristalaren, osea mentol kristalak jartzen zaizkiola, ez dela gauzariko sesuntzuena, eh?
Eri asko gustatzen zaidan usaina.
Bueno, ba, beira, ingo dun aldaera bat naturala, eh? Orduan, izaiki mu hauekin egindako oleatua behar dinagu, oliotan beratuko dinagu, eta olioa nire iritziz, formula honetan, nahi dinat sesamua izatea. Sesamu olioa bero garria delako, orduan, bero plus hau, bero efektu hau oso ondo etortzen zaigun hemen, eh? 120 gramo egiteko, 80 mililitrotan beratzen du. Aurrekotan aipatu bezala oleatua, ba nola egin gero idatzi zehaztuko dina, baino Maria baino bat ematen zaion, iragazten duen. Eta kasu honetan, 80 mililitro zergatik, ba 10 mililitro jartzen zizkionat errizino olioa. Errizino olioak din loditasun bat, eta ematen zion ukenduari alako tekstura interesgarri bat, ba azalean kanpoan gelditzen zaigun errizino olioa, ez du bereziki asko xurgatzen, baina bero efektu hori mantentzen din. Eta erretxinarekin batera oso ondo ezkontzen ditun biak, eta ondo oso modu eraginkorrean egiten dilan barrurantz. Eh? Orduan, erlea argizaria jartzen zionagu, 15 gramo, eta hemen bai nahi dinat izei olio esentzial erabiltzea, eta dosi maksimoa erabiltzea. Eta hemen 50 tanta jartzen zizkionagu, kristalesko ontzian bertan jartzen jat olio esentziala, eta udun landare bakarrarekin egindako ukendua. Aldaerak bat zeudene, landare gehiago, bai ondo, baino xinplera joz, errexera ez, baizik xinplera joz, izeiarekin euriko unean zeukanago egitea sekulako ukendua. Orduan, hau zertarako duen ona, arnasa hobeto hartzeko, hotzari aurre egiteko, hotza eta ezetasunari aurre egiteko, mukiak biguntzeko, nekea kentzeko, estulak askotan ekartzen duen nekea kentzeko, oherakoan ematea oso ohikoa dun, ez? Gero, kuriosoa dun, onjoak baldin badauzkan ere azkazaletan adiez udan, ona dun. Ona dun. Onjo hoiek erasotu egiten dizkin, erretxinak. Eta gero, ba, eman nekea dagoenean, gainkargak daudenean giharretakoak, bizkarreko mina dagoenean, erabili horretarako, oxigenatzaile bikaina dun, eta, bueno, ba, niri lan baltsamiko hau asko gustatzen zaidan, orduan, ba, izeiren alde.
Kuriosa iritu zaidan, eta alderatu dunanean pote urdineko
bai.
Botika, edo, bueno, bai. Ukendu horrekin, nola gorputza berotzen
bai.
Duen, ez? Kanpotik emandako igurtzitako zerbaitek,
bai.
Nola nabaritzen dunan, nola berotzen duen, bai barrua, bai azala, bai, ez? Hori
bai.
Nahiko impresionantea dun.
Bai, bai, eta niri asko gustatzen zaidan, ba, otzeria justu hori dun, eh? Askotan, otza ziagon gorputz hortan, da honek, ba, bero eragile gisa ondo egiten dilan, baina gero baita gogortutako giharrak, otzak gogortutakoak, eh? Adioz, neguan asko izaten ditun lepoko minak eta gogortasunak, eta hori otz aize, otz korronteek eragindakoa dun, eta bazauden egogi bide batzuk, otza eta ezetasunak lan egin behar dutenak.
Ja.
Ba, adioz, arrantzaleak eta kanpolanean nahi den jende askok, ba, huentzat oso ederra dun, eh? Neretzat, etxean eduki beharreko ukendu bat dun.
Balanera.
Hori da.
Eukendu egitera.
Hori da.
Eta gu ez gu bukatu dinago gaurko lana, beraz gogoratu denei mendabikoitza saioak argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan dituzuela entzungai, eta guri zerbait idatzi nahi badiguzue, mendabikoitza abildua argia.eus helbidean duzuela aukera, eta guemendibiaztera itzuliko gaitun, ondo segi,
garbine
eta baita zuek ere.
Urren arte.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.